të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë 1 gusht 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pas nesër më 3 gusht në Kuvendin e Kosovës do të votohet përsëri për ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale. Policia e Kosovës u bën thirrje vozitësve që të respektojnë rregullat e trafikut në mënyrë që të evitohen aksidentet vdekjeprurëse. Rusia i ka kritikuar sanksionet e fundit të Shteteve të Bashkuara. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kombet e Bashkuara dhe Shtetet e Bashkuara e kanë dënuar sulmin me zjarrvënje të qëllimshme në një shtëpi në Bregun Perëndimor nga ekstremistët e dyshuar hebrejnë, me rast është vrarë një fëmijë palestinez. Zyra e sekretarit të përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Ban Ki-moon, tha më vonë se ky ishte akt terrorist dhe ka fajsuar dështimin e Izraelit për t'i dënuar aktet e përsëritura të dhunës së kolonëve. Shtëpia bardhë këtë e ka përshkruar si sulm të egër. Dje sulmuesit ja kanë vënë në flakë në dy shtëpive në Bregun Perëndimor, me që rast është vrarë një fëmijë palestineze 18 muajsh, i cili ishte në gjumë. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu e ka dënuar këtë sulm terrorist dhe tha se do të përdoren të gjitha mjetet që ata që e kanë kryer këtë sulm të sillen para drejtësisë. Ministria jashtme e Rusisë ka shprehur përkushtim për hakmarrje kundër Shteteve të Bashkuara për shkak të zgjerimit të sanksioneve lidhur me krizën në Ukrainë. Shtetet e Bashkuara dhe njëherë kanë demonstruar se kanë bërë zgjedhje në favor të përshkallëzimit të konfrontimit, tha mbrëm Ministria jashtme e Rusisë dhe ka shtuar se aksionet e tilla provokuese jo vetëm që i shkatrojnë raportet të SBA Rusi, por ato e pengojnë bashkëpunimin në zgjidhjen e problemeve të tjera globale. Zëdhënësi i presidencës së ruse Dmitri Peskov tha se Rusia mund të hakmerret në baza simetrike, sikur në të kaluarën, por kësaj radhe kundërmasat mund të jenë më të ashpra. Për fat të keq, këta hapa nuk sjellin asgjë tjetër por negativitet, tha Peskov. Më 30 korrik, Shtetet e Bashkuara i kanë zgjeruar sanksionet e veta kundër individëve që kanë dhënë mbështetje për miqtë e supozuar të presidentit rus Vladimir Putin, të ish-presidentit të Ukrainës Viktor Yanukovych dhe të tjerëve. Shtëpia e bardhë mbrëm vone ka konfirmuar vdekjen e liderit të talibanëve afgan Mullah Omar dhe tha se kjo paraqet të gjasë për më tepër progres në rrugën për Afganistanin stabil dhe të sigurt. Më tutje shtëpia e bardhë ka kërkuar nga talibanët që ta dëgjojnë në thirrjen e presidentit afgan Ashraf Ghani për pajtim dhe të bëjnë paqe të vërtet me qeverinë afgane. Shtëpia e bardhë thot se mbetet i paqartë shkaku i vdekjes së liderit taliban. Zyra e presidencës afgane ka shpallur më 29 korrik se Mullah Omari ka vdekur para 2 vitesh në një spital në Karachi të Pakistanit. Drejtorati i Sigurisë Kombëtare i Afganistanit ka njoftuar se ai ka vdekur në rrethana misterioze. Talibanët e kanë thënë më 30 korrik se Mullah Omari ka vdekur nga një sëmundje pa specifikuar. Rajoni autonom me Kurdistan në Irak, që kove të fundit ishte në shënjestër të sulmeve ajrore të Turqisë, kundër kampeve të kurdve radikal në pjesën veriore të Irakut, u ka bërë thirrje të dy palve që t'i kthehen armë pushimit. Gjatë një vizite në Washington, shefi marrëdhënieve të jashtme të rajonit kurd në Irak, Falah Mustafa Bakir, e ka kritikuar Partinë Punëtore të Kurdistanit, shkurtimisht PPK, për mos respektim të armë pushimit të ndjeshëm me autoritetet turke. Zoti Bakir e thambrëm po ashtu se sulmet ajrore turke nuk janë përgjigje për kace. Ne besojmë se nuk ka zgjidhje ushtarake për problemet e llojit të këtill, tha Bakir dhe ka theksuar se mënyra më e mirë për të lëvizur përpara është paqja dhe bisedimet. Sipas tij, irakianët janë zënë ndërmjet të dy palëve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, Kuvendi i Kosovës pas nesër më 3 gusht do të votoj përsëri për ndryshimet kushtetuese, që do të hapin rrugën për themelimin e gjykatës speciale për krimet të luftës, ka vendosur dje kryesia e Kuvendit të Kosovës. Ky vendim është mbështetur nga deputetët e LDK-s, PDK-s dhe grupet që përfaqësojnë bashkësitë pakisë në Kuvend, ndërsa kundër tij ishin partitë opozitare AK, Vetëvendosje dhe Nisma. Nga Prishtina paraqitet Bekim Bislimi.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se pas dështimit të votimit të ndryshimeve kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte nga Kuvendi i Kosovës me 26 qershor, ekzekutivi i vendit ka vendosur ta procedojë sërish, siç ka theksuar ai Kushtetuta e Kosovës dhe rregulloria e punës së Kuvendit të Republikës së Kosovës nuk e kufizojnë mundësinë që qeveria të riprocedojë me të njëjtat amendamente në Kuvendin e Republikës së Kosovës.
Arsyeja e riprocedimit të amendamenteve ndërlidhet vetëm me përmbushjen e obligimeve cilat i ka marë Kosova për ratifikimin e letrës prezidentes Kosovës me baroneshën Ashton të aprovuar me votat e 2/3 deputetëve të Kuvendit të Republikës Kosovës. Prandaj, ne jemi detyruar të zbatojmë ligjet cilat i aprovon Kuvendi, ndërka që Kosova do të tregoj se është përgjegjëse dhe zoja të përmbush zotimet e saj para komunitetit ndërkombëtar.
Kryeministri Mustafa ka shtuar se votimi amendamenteve kushtetuese në Kuvendin e Kosovës do t'i sjellë vendit përfitim afatgjata.
Themelimi dhomave të veçanta sipas këtyre amendamenteve dhe është kërkes eksplicite e partnerve tanë strategjik, sidomos e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimit Evropian.
Zëvendës Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka shfaqur shpresën që deputetet e Kuvendit të Kosovës do të votojnë për ndryshimet kushtetuese për formimin e gjykatës speciale për krime lufte.
Mbesme shpresë dhe optimizëm e besim plot që edhe deputetet kësaj radhe do të votojnë pa ndonjë hezitim në drejtim të asaj që të përmbyllim edhe këtë sfidë apo bashkëpërgjegjësi të politikës dhe institucioneve të Republikës së Kosovës.
Menjëherë pas riprocedimit të ndryshimeve kushtetuese nga ana e ekzekutivit në Kuvendin e Kosovës, kryesia e kësaj të fundit ka mbajtur mbledhje ku ishte paraqartë që të përcaktohet data e mbajtjes së seancës së Kuvendit ku do të duhet të hidhen në votim ndryshimet kushtetuese. Partitë politike që kanë marrë pjesë në kryesinë e Kuvendit të Kosovës kanë sjellë vendimin që kjo seancë të mbahet ditën e hënë. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli ka thënë se seanca do të mbahet në orën 10 dhe në ndërkohë deputetëve do t'u shpërndan materialet e nevojshme.
Propozimi i qeverisë së Republikës Kosovës lidhur me riprocedimin, propozim amandamente në Kushtetutën e Republikës Kosovës t'u shpërndahet deputetëve të Kuvendit.
Vendimin e kanë përkrahur Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Partia Demokratike e Kosovës si dhe subjektet që përfaqësojnë bashkësitë pakisë në Kuvendin e Kosovës. Kundër këtij vendimi janë shprehur partitë e opozitës, Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, Lëvizja Vetëvendosje dhe Nisma. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sipas raportit të fundit të Bankës Qendrore të Kosovës, vlera e kursimeve të qytetarëve në bankat komerciale që operojnë në Kosovë deri në fund të vitit të 2014 ishte 2.53 miliard euro. Përfaqësues të bizneseve dhe ekspertë për çështje financiare në Prishtinë